Gesignoroi, bonan tagon kaj bonvenon en tiu boato de la sendependa haveno de Strasburgo. Ni malkovrigos la urbon al vi. Ni esperas ke vi ŝatos la originalajn kvartalojn ĉirkaŭitajn de la rivero Ill. Ni do sekvos la malnovajn vojojn de la boatistoj. Ekde la romiaj tempoj, Alzaco estas lando situanta inter la Romia Imperio kaj Germanio. Ekde la malnova kuproepoko Strasburgo iĝis kelta, romia, alemana, detruita de la hunoj, rekonstruita de la frankoj, la karolidoj, preterpasita de la svedoj, la lotaringoj, la francoj, la germanoj, la francoj, la germanoj, la francoj, la germanoj. Strasburgo estas core franca ekde 1611. Strasburgo estas samtempe katolika, protestanta kaj juda. Gia arkitekturo estas franca kaj germana. Strasburgo estas ĉirkaŭata de akvo kiel Parizo. Strasburgo vivas kun akvo kiel Venecio, Bruĝo, Amsterdamo aŭ Bankoko. Kiam temas pri vidindaĵo,
maldekstre vi aŭdos virinan voĉon.
Kaj antaŭ kaj dekstre vi aŭdos viran voĉon. Kaj nun nia ŝipo ekvojaĝu.